Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 16 iyul 2017 yil yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hot Bird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bizning bugungi mehmonimiz yaqindagina yangi diplom olib kelgan hamkasbim Navbahor Imamova. Mavzuyimizni aynan Amerikada o'qish va ishlash haqida olib bormoqchimiz. Sizni bejiz taklif etmadik. Ko'pchilik men Amerikaga bormoqchiman va u yerda o'qimoqchiman dedi. Yo'q, siz Amerikaga o'qish uchun kelmoqchisiz. Asosiy maqsad agar o'qish bo'lsa, demak, sizga qunt kerak, xohish kerak, kuchli xohish, ixlos kerak va mana shunga asoslanib birinchi qadam bu tilni o'rganish. Albatta, ingliz tilini a'lo darajada o'rganishga ancha vaqt kerak bo'ladi, lekin sizlardan
tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum. Washington choyxonasidamiz. Bizning bugungi mehmonimiz yaqindagina yangi diplom olib kelgan hamkasbim Navbahor Imamova. Navbahor opa, choyxonamizga xush kelibsiz.
Salom farog'at, muxlislarga ham salom.
Bugun biz mavzuyimizni aynan Amerikada o'qish va ishlash haqida olib bormoqchimiz. Sizni bejiz taklif etmadik. Siz nufuzli Harvard universitetini tugatib keldingiz va bunda bilamizki, o'qishga kirish jarayonlari juda uzoq va qiyin jarayon. Siz asosiy oliy ta'limni ham chet ellarda olgansiz, Hindistonda, keyinchalik esa Amerikada. Biz sizni taklif qilganimiz ham bejiz emas. Aynan mana shu jarayonni boshingizdan o'tkazdingiz va bu tajriba sizda svejiy. Shuning uchun ham sizni taklif qildik. Bilamizki, Navbahor opa, siz ancha yillardan beri Amerika xalqi, hayoti, siyosati, umuman Amerikadagi yashash tarzi haqida muxlislarimizga doimiy ma'lumot berib borasiz, ularning savollariga tinmasdan, batafsil erinmasdan javob berasiz. Bugun ham yana sizni savolga tutmoqchimiz, sizning tajribangizni biz bilan baham ko'rishingizni istaymiz.
Darhaqiqat, farog'at, muxlislarga qarab gapirsam, ularning savollariga doimiy ravishda javob berishga harakat qilamiz. Bizga har kuni o'nlab savollar tushadi. O'zbekistonlik yoshlar, Markaziy Osiyolik yoshlar, qolaversa dunyoning turli qismlarida yashayotgan vatandoshlar, Amerikada o'qimoqchimiz, Amerikada ishlamoqchimiz deb bizga murojaat qilishadi. Bugun mana siz bilan mana shu savollarga javob berishga harakat qilamiz.
Mana shu tajribangizdan kelib chiqqan holda, demak, aynan chet elda o'qish talablari qanday? Mana shu haqida gaplashsak.
Avvalambor asosiy talablar haqida gaplashsak, til bilish kerak. Bu hech kimga sir emas. Amerikada o'qimoqchi bo'lsangiz, ingliz tilini o'rgana boshlang. Lekin asosiy sharti, ko'pchilik men Amerikaga bormoqchiman va u yerda o'qimoqchiman dedi. Yo'q, siz Amerikaga o'qish uchun kelmoqchisiz. Asosiy maqsad agar o'qish bo'lsa, demak, sizga qunt kerak, xohish kerak, kuchli xohish, ixlos kerak va mana shunga asoslanib birinchi qadam bu tilni o'rganish. Albatta, ingliz tilini a'lo darajada o'rganish ke ancha vaqt kerak bo'ladi, lekin testlardan o'tadigan darajada, oddiy muloqot qila oladigan darajada, universitetlar bilan bog'lana oladigan darajada, internetda o'tirib, izlanib, zarur ma'lumotlarni oladigan darajada bilishingiz kerak. Shuning uchun ham aytgan bo'lardim, asosiy talab bu tilni o'rganish.
Yaxshi bo'ldi, mana shu testlar haqida gap boshlaganingiz. Aynan qaysi testlarni olish kerak? Qaysi maxsus universitetlar maxsus testlarni talab qilishadimi? Masalan, bilamiz, TOEFL bor, IELTS bor, ya'ni undan tashqari Amerikaning o'zida davlat testlari bor, bu ACT deyiladi, ya'ni SAT testlari deyiladi. Qaysi universitetlarda qanday testlarni olish kerak?
Endi mana, demak, ingliz tilini o'rgandingiz, izlandingiz va qaysi universitetda nima sohani o'qishga qaror qilganingiz endi ma'lum sizga. Ishonch hosil qildingiz va universitetlar bilan bog'lana boshlaysiz. Har bir universitetning o'zining admissions, ya'ni qabulxonasi bor. Internetda ular bilan bemalol aloqaga kirish mumkin. Ular sizga bemalol ma'lumotlar beradi. Darro sizga biror bir odamni bog'lab ham qo'yadi va siz bilan doimiy aloqada bo'ladigan bir mutaxassis bo'ladi va u sizga har bir universitetning talablaridan kelib chiqqan holda talabnoma o'sha bir ro'yxatni jo'natadi. Mana shu talabnoma qo'lingizga tekkandan keyin bilasiz, siz qaysi testlardan o'chingiz kerak, chunki ko'p narsa bu o'qiyotgan sohangizga bog'liq. Farog'at, deylik, agar siz Amerikada huquqshunoslik sohasida o'qimoqchi bo'lsangiz, talablar ancha yuqori va ro'yxat ham uzun bo'ladi. Meditsina, tibbiyot o'qimoqchi bo'lsangiz, unda ham ro'yxatlar uzun va maxsus testlardan o'tish kerak bo'ladi. Lekin deylik, siz O'zbekistonda o'rta maktabni bitirdingiz va Amerikaga o'qishga kirmoqchisiz. Albatta TOEFL testidan o'tishingiz kerak, chunki TOEFL bu ingliz tilisi ikkinchi til hisoblangan, ingliz tili ikkinchi til hisoblangan yoshlar uchun beriladigan test. Bu 100% hollarda Amerika universitetlaridan talab chet ellik yoshlar uchun. Bu testdan agar o'sha qoniqarli darajada o'tgan bo'lsangiz, demak, qabul qilinish jarayonining boshqa bir qadamlarini tashlash vaqti keldi degani. Lekin har bir universitet buni o'sha qiziqqan odamga obdon tushuntiradi. Menimcha, hali universitetga qaysi sohani o'qishini bilmay turib, qaysi universitetga borishini bilmay turib, bu haqda o'ylanish joiz emas, chunki bilamiz, juda ko'p yoshlar hayajonlanib ketishadi. Men o'qishga bormoqchiman, lekin qaysi sohani o'qimoqchisiz desa, hali bu haqda o'zi aniq bir tasavvurga ega emas yoki qaysi universitetda. Amerika, men doim aytaman, yuzlab universitetlar, yuzlab kollejlarga makon. Shuning uchun ham sohani tanlab olish va universitetni tanlash menimcha bu ilk qadamlardan, lekin muhim qadamlardan.
Juda yaxshi bo'ldi, universitetni tanlash haqida gap boshladingiz. Demak, davlat universitetlari bilan xususiy universitetlarga topshirishda farq bormi?
Umuman olganda, qabul qilinayotganda yoki o'sha hujjat topshirayotganda o'rtada katta farq bo'lmaydi. Albatta, xususiy universitetlar davlat yoki jamoat universitetlariga qaraganda qimmatroq. Shuni hisobga olish kerak. Aytgancha, boshida o'sha o'ziga xos xarajatlari bor. Shuning uchun cho'ntakda hamyonda ozgina pul bo'lishi kerak. Ko'plab universitetlarda qabul arizasini topshirish $100 atrofida. Masalan, bu ilk xarajat deylik. Lekin bungacha siz TOEFL testidan o'tib bo'lgan bo'lishingiz kerak. Chunki siz o'sha testdan o'tib, o'sha balingizga qarab keyin universitetlarni tanlashingiz kerak. Ha. Demak, zirak bo'lish kerak, e'tibor berish kerak raqamlarga, eng muhimi o'sha detallarga, har bir universitetning talabiga. Keyin nima qilasiz? Bu sizga universitet umumiy bir ma'lumot beradi. Masalan, 4 yillik o'qish uchun, bakalavrlik uchun yoki 2 yillik magistrlik uchun yoki 1 yillik magistrlik uchun qancha mablag' zarurligi haqida. Chunki har bir universitet sizning moliyaviy imkoniyatlaringiz haqida aniq tasavvurga ega bo'lishni istaydi va o'sha talablarni qondirmaguncha, masalan, bir muayyan raqamdagi pul bank hisobingizda bo'lishini yoki bo'lganini ko'rmaguncha sizni qabul qilmaydi universitet.
Demak, eng arzon o'qish yoki oshib borganda eng qimmat o'qish qanchaga tushishi mumkin?
Endi Amerikada eng arzon o'quv maskanlari, sifatli bilim beradigan ilm maskanlari bu jamoat kollejlari hisoblanadi. Men ko'pchilikka aytaman, Amerikada yomon ilm dargohi yo'q. Har bir universitet, har bir kollej o'ziga xos, har birining o'ziga yarasha ustun tomoni bor. Shuning uchun ham agar nimani o'qishni bilsangiz, ko'p hollarda oddiy jamoat kollejlarida ham sifatli bilim olishingiz mumkin. Amerikada kollejlar yo mustaqil oliy ta'lim maskanlari yoki universitetlarning bir qismi, ya'ni kollejdan olingan diplom bu oliy ma'lumotni tasdiqlovchi hujjat hisoblanadi. Shuning uchun ham ko'p hollarda O'zbekistondan kelayotganlarga, umuman chet eldan kelayotganlarga o'sha community college deyishadi, jamoat kollejlarida o'qishni maslahat berishadi, chunki birinchidan arzon, ikkinchidan bu kollejlarga qabul qilinganingizda sizni albatta ko'p hollarda bepul ingliz tili kurslaridan olib o'tishadi. Ya'ni siz oldin tilni o'rganasiz, tayyorlanasiz va 1 yil, 2 yil davomida mana shu kollejlarda olgan bilimingizga asoslanib, keyin balki kattaroq universitetlarga kirishga harakat qilishingiz mumkin. Lekin jamoat kollejlari bu eng qulay va arzon boshlash uchun o'qiydigan joylar. Endi qimmat bu albatta agar siz o'sha reytinglari baland xususiy universitetlarga murojaat qiladigan bo'lsangiz. Endi oddiy qilib aytganda, masalan, xususiy universitetlarda 1 yillik o'qish agar yashash, yeb ichishni hisobga olganda 100 ming 150 2000 dollarga tushishi mumkin. Eng arzon o'qishlar albatta jamoat kollejlari va davlat universitetlari. Davlat universitetlari agar siz o'sha shtatda yashab turib, o'sha shtatdagi oliygohga murojaat qilsangiz va qabul qilsangiz, sizga qator chegirmalar beriladi.
Aynan mana shu haqda savol bor edi muxlislarimizdan, ya'ni davlat o'qishlarida o'qish butunlay bepul ekan. Demak, mana shu savolga javob berib ulgurdik. Demak, o'zini mahalladagi o'qishlarga yoki o'sha shtatda yashovchilar o'zidan bepul ta'lim uchun mablag' olishlari mumkin.
Endi har bir shtatda o'ziga xos imkoniyatlar bor. Bu degani, boya aytganimdek, agar ingilizni bilsangiz, qiziquvchi ham bo'lsangiz, intiluvchi ham bo'lsangiz, o'sha yashayotgan joyingizda, o'sha yashayotgan tumandan boshlab izlanish mumkin. Xo'sh, mahalliy hukumat oliy ta'lim olishni xohlayotganlarga qanday imkoniyatlar taklif qiladi? Hozir hamma informatsiya internetda, har bir mahalliy hokimiyat o'z yoshlariga, o'z aholisiga bilim olish imkoniyatlari taklif qilayotgan bo'lsa, ularni internetga qo'yadi, ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Agar Amerikaga siz doimiy yashashga kelgan bo'lsangiz, ya'ni qo'lingizda green kartangiz bo'lsa yoki allaqachon Amerika fuqarosiga aylanib bo'lgan bo'lsangiz, albatta sizga ko'proq imtiyozlar va chegirmalar beriladi. Hamma narsa izlanishdan boshlanadi, tirishqoqlikka bog'liq.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Demak, sanab o'tdik, ingliz tilini bilish kerak ekan ma'lumot olish uchun, undan keyin to'lovlar va xarajatlar. Bundan tashqari o'qishga kirish ro'yxatida yana nimalar bor?
Endi agar boya aytganimizdek, hamma narsa nima o'qiyotganingizga bog'liq, to'g'rimi? Agar deylik, huquq va tibbiyot sohasida o'qiydigan bo'lsangiz, bu eng qimmat va eng murakkab jarayonli o'qish desak bo'ladi. U yerda yana maxsus talablardan o'tishingiz kerak. Endi o'qishga hujjat topshirdingiz deylik. Hamma talablardan o'sha eng asosiy talablarni, tub talablarni bajarib, o'qishga hujjat topshirdingiz. U yerda ko'pincha universitetlar sizga aytadi, ozgina vaqtdan keyin siz bilan bog'lanamiz va siz o'sha paytda moliyaviy yordam uchun murojaat qilishingiz mumkin, biz bilan aloqada turing degan informatsiya keladi sizga. Bu degani, o'qishga o'sha hujjat topshirganingizdan keyin 2-3 oydan keyin sizga maxsus linklar keladi. U yerga kirib siz moliyaviy yordam uchun murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Bu ko'pincha talabalarning, ya'ni abituriyentlarning o'ziga bog'liq. Ko'p hollarda odamlar bunga e'tibor bermaydi. Yoki men balki kirmasman hali. Balki harakat qilishim shart emasdir. Hali kirmasdan turib nimaga vaqtimni o'tkazib, hozir bu anketalarni to'ldirishim kerak deyishadi. Maslahatim, har ehtimolga qarshi har doim bu anketalarni to'ldirib qo'yish kerak. Oradan 2-3 oy o'tgach, siz universitetga kirganingizni yoki kirmaganingizni bilasiz. Lekin kirgan bo'lsangiz, o'shanda sizning moliyaviy yordam uchun topshirgan arizangiz ishchil ko'rib chiqiladi va oradan o'sha javobni olganingizdan 2-3 hafta o'tar o'tmay sizga bu haqda ma'lumot beriladi. Ko'p hollarda men o'zim juda ko'p marta guvoh bo'lganman, nafaqat o'zimda, balki boshqa o'zbekistonliklarda yoki boshqa chet elliklarda o'zlari kutilmagan holda bir necha manbalardan ularga moliyaviy yordam ajratilishi mumkin. Ularda tanlov imkoniyati bo'ladi bu paytda.
Demak, o'qishga topshirilishi bilan mana shu moliyaviy takliflar topshirilishi bilan ma'lumot keladi. Buning
o'qishga kirib bo'lgandan keyin harakat qilish shart emas.
Oldindan o'rinsa bo'ladi. O'qishga qabul qilinishingizdan oldin qilinadigan bu ishlar. Chunki universitet sizning hujjatlaringizni ko'rib chiqayotganda sizning moliyaviy imkoniyatingizga katta e'tibor beriladi. Xo'sh, bu mablag' qayerdan kelyapti? Ko'p hollarda universitetning o'zi moliyaviy yordam taklif qilishi mumkin, lekin siz buning uchun murojaat qilishingiz kerak, chunki bu murojaatlar keyin tanlov asosida saralanadi. O'shanda yana siz yutgan yutmaganingizni bilishingiz mumkin. Endi moliyaviy yordam kimdan kelishi mumkin? Moliyaviy yordam universitetlarning o'zidan keladi. Xususiy universitetlarda grantlar juda ko'p, moliyaviy jamg'arma katta. Ko'p hollarda, masalan, Harvard universitetida talabalarning aksariyati universitetning o'zi ajratgan mablag' evaziga o'qiydi. Lekin bu degani siz o'sha chig'riqdan o'tishingiz kerak, o'sha elakdan o'tishingiz kerak, minglab odamlar bilan raqobat qilishingiz kerak va eng muhimi murojaat qilishingiz kerak. Va eng muhimi murojaat qilganda boshqalardan sizni ajratib turadigan jihatlar haqida gapirishingiz kerak. Nima uchun universitet sizga sarmoya qilishi kerak? Nima uchun siz uchun bir dollarini sarflash kerak? Nimani o'rganmoqchisiz? Nima maqsadda o'rganmoqchisiz? Bu boya aytganimdek, boshida o'sha nima sohani, nima maqsadda o'rganishingizni yaxshilab aniqlab olishingiz kerak. Ingliz tilini agar o'sha mayli a'lo darajada emas, o'zingizni tushuntirib bera oladigan darajada bilsangiz, haqiqatdan maqsadingiz samimiy bo'lsa va buning uchun, deylik, tayyorligingizni ruhan, intellektual jihatdan tayyorligingizni isbotlay olsangiz, ko'p hollarda o'qishga qabul qilinasiz. Chunki bu juda muhim, ayniqsa o'sha yoziladigan esseylar, insholar, deylik, bular ko'pchilik e'tibor bermaydi, lekin bu juda eng muhim hujjatlar degan bo'lardim o'qishga kirishda.
Demak, bu talablar asosan maktabni yangi bitirganlar uchun, to'g'ridan to'g'ri bakalavr olmoqchi bo'lganlar uchun edi, to'g'rimi?
Yo'q, faqat bakalavrlik darajasini olishni xohlaganlar uchun emas. Magistraturani o'qimoqchi bo'lsangiz, hatto doktoranturani o'qimoqchi bo'lsangiz, siz shunday talablarga javob berishingiz kerak. Eng qizig'i, masalan, o'sha universitet boshidanoq sizga aytadi. Bir yil bizda o'qish qanchaga tushadi? Bir semestr qanchaga tushadi? Ular siz bilan boshidanoq ham deylik, informatsion aloqaga kirishadi, ham moliyaviy jihatlarni tushuntirishni boshlaydi.
Maktabni yaqinda bitirganlar emas, diplomi borlar yoki O'zbekistonda mutaxassislik bilan kelganlar Amerikada o'qish uchun qanday bosqichlardan o'tish kerak?
Endi xorijda o'qishning talablaridan biri, ko'p hollarda siz vatanda olgan diplom, deylik, bu naqat O'zbekistonga taalluqli, boshqa davlatlarga ham vatanda olingan diplom tan olinmasligi mumkin. Ko'p hollarda bilaman, O'zbekistonda olingan diplom tan olinmaydi Qo'shma Shtatlarda. Yoki deylik, o'sha sohasiga qarab, masalan, tibbiyot o'qigan bo'lsangiz yoki huquqshunos bo'lsangiz, ular qo'shimcha yana hujjatlar, isbot dalillar so'rashadi. O'sha O'zbekistonda olgan baholaringizni bu yerda o'girish kerak bu sistemaga. Xullas, bu o'ziga xos bir murakkab jarayon, sabr toqat kerak bo'ladi. Lekin ko'p hollarda bilamiz, vatandoshlar noldan boshlashadi.
Demak, bu kelib qaytadan tasdiqlangandan ko'ra
boshdan boshlanish kerak. Lekin endi agar, deylik, oldinlari, masalan, Amerikaga kelib o'qish elchixona orqali va O'zbekistonda ishlaydigan AQShda asoslangan nohukumat tashkilotlar orqali koordinatsiya qilinar edi. Va bu jarayon osonroq kechardi. Siz biror bir programma orqali Amerikaga o'qishga kelardingiz. Masalan, men 2001-yilda birinchi magistraturani o'qishga kelganimda jurnalistika bo'yicha Edmund Muskie programmasi bo'yicha kelganman va ko'p hujjatlar, masalan, o'sha paytda men Hindistondan olgan diplomim oson o'tgan. Bilaman, O'zbekistonda olingan diplomlarni ancha tekshirishga ham tarjimalar talab qilingan, lekin agar siz chet elda olgan bo'lsangiz, ingliz tilida yoki o'sha ingliz, deylik, Britaniya ta'lim sistemasiga asoslangan holda osonroq kechadi.
O'girish osonroq.
O'girish osonroq. O'girib ham o'tirish shart emas, sizni bu, demak, xalqaro miqyosda tanilgan universitet ekan deb o'zlari avtomatik ravishda qabul qilinadi. Chunki har bir universitetning o'zining reytingi bor. Ko'plab universitetlarni, masalan, Amerika tizimi tan olmasligi mumkin. Men aytishim sizga, hatto Hindistonda mening O'zbekistonda Jahon tillari universitetida o'qigan 2 yilim tan olinmagan. Men 1997-yilda Hindistonga o'qishga borganimda 2 yillik o'qishim kub ketgan hisob. Men u yerda yana noldan boshlaganman. Aytmoqchimanki, xorijga chiqayotganingizda mana shunday bir qurbonliklarga tayyor turish kerak, chunki o'tgan vaqtingizni ular hisobga olmasligi mumkin. Bu o'sha hujjatlashtirish jarayoni deylik, o'sha o'girilish jarayonida ham qunt kerak, sabr-toqat kerak. Endi har bir universitetning o'ziga xos talablari bor deganimdek, balki ayrim universitetlar bunga e'tibor bermasligi mumkin. Boya aytganimdek, yana jamoat kollejlariga kirmoqchi bo'lsangiz, bu katta muammo emas.
Yana bir savolga qaytadigan bo'lsak, noqonuniy muhojirlar o'qishlarini davom ettirsa bo'ladimi?
Endi agar Amerikada noqonuniy yashab yurgan bo'lsangiz, demak siz qonunni buzib yurgan odam hisoblanasiz va universitetlar odatda sizning arizangizni ko'rib chiqmaslikka haqli. Ular demak, Amerikada noqonuniy yurgan ekansan deb bu arizaga e'tibor bermasligi mumkin. Endi bu noqonuniy yurganingizning ortidagi sabablar qanday? Shunga ham bog'liq. Endi ko'pincha odamlar men noqonuniyman deb statusi o'sha Amerikadagi maqomi o'zgarayotgan paytdagi davrga ham
to'g'ri
kelib qolishi mumkin. Ya'ni o'sha o'z sharoitingizni universitetga tushuntirib bera olishingiz kerak.
Boya aytganimdek,
universitet nima uchun o'z kampusiga sizni qo'shish kerak? Nima uchun sizni qabul qilishi kerak? Ularga bu yaxshi tushuntirilishi kerak. Endi agar siz chet eldan turib murojaat qilayotgan bo'lsangiz, o'qishga kirishingiz bilan sizga maxsus o'sha viza uchun taklifnoma yuboriladi. Ko'p
bo'lgandan keyin,
kirib bo'lganidan keyin bu degani o'sha universitet sizni o'z homiyligida taklif qilyapti. Siz universitetning talablarini bajardingiz va endi universitet sizni chaqiryapti. Bu taklifnoma sifatida kelasiz. Shu hollarda ham masalan til o'rganaman Amerikaga deb murojaat qilib, ba'zi kollejlarga kirib taklifnoma olib, lekin Toshkentdan yoki boshqa yerdagi elchixonalardan viza ola olmaganlar bor. Bu degani ular o'sha konsul bilan uchrashganida uni ishontira olishmagan. Nima uchun Amerikaga qaysi sababdan kelayotganini. Boya aytganimdek, Amerikaga o'qish uchun kelish kerak. Amerikaga qolib borish uchun o'qishga kirish kerak emas. Buning o'rtasida farq ketdi. Buni nima uchun aytayapman? Konsul shunga juda ham katta e'tibor beradi. Nima uchun 3 oy ingliz tilini o'rganmoqchisan? Tarixingizni ko'rib chiqadi. Yoki bakalavrlik yoki magistraturaga qabul qilingan bo'lsangiz, bu demak jiddiy. Bu hollarda ko'p hollarda viza olishingiz mumkin. Lekin qisqa muddatli o'qishga kelmoqchi bo'lsangiz, ko'p hollarda men o'zim bilaman, viza berilmaydi. Shu jihatlari ham bor. Lekin noqonuniy bo'lsangiz, boy aytganimdek, o'sha sharoitingizni universitetga tushuntira olmasangiz, o'qishga kirish juda ham qiyin. Men hozir Amerikada noqonuniy yuribman, o'qishga kirish orqali qonuniylashtirmoqchiman desangiz, ko'p hollarda xato qilasiz.
Tushunarli. Yana bir savolimiz Nyu-York shahridan. 48 yoshdaman debdilar. O'zbekistonda moliya institutini tugatgan ekanlar, bitirganlariga 10 yil bo'pti. Juda ham o'qish niyatidalar. Bularga qanday maslahat berishimiz mumkin?
Endi agar Amerikada moliya sohasida bilim olmoqchiman, o'z malakamni oshirmoqchiman, qo'shimcha bir tajribaga ega bo'lib, yangi bir karyera boshlamoqchiman degan niyatda bo'lsangiz, boya aytganimdek, O'zbekistondagi diplomingiz tan olinmasligiga ruhan tayyor bo'lishingiz kerak. Oradan 10 yil vaqt o'tgan, balki gap yoshda emas. Amerikada qizig'i 50-60 yoshingizda ham universitetga kirishingiz mumkin. Shunisi bor, shu yaxshi tomonlari bor. Demak, o'sha diplomingiz tan olinmasligiga tayyor bo'lishingiz kerak. Lekin O'zbekistonda olgan bilimingiz bu yerda Amerikada o'qiyotganda albatta foyda bo'ladi. Ba'zi fanlarni o'qiganingiz haqida, masalan, yoki o'sha sohada boy bilimga ega ekaningizni isbotlovchi agar hujjatlarni bersangiz, o'sha kurslarni o'qimasligingiz mumkin. Lekin men o'zim mana hozir ikkinchi magistraturani olgan odam sifatida maslahat bergan bo'lardim, har bitta kursni o'sha biror-bir universitetga kirsangiz, to'liq o'qish, chunki baribir Amerikada olingan bilim boshqacha, ingliz tilida olingan bilim boshqacha. Shuning uchun ham ko'p hollarda deylik 10 yil yoki 5 yil yoki 2 yil oldin bu sohani o'qiganman, endi o'qishim shart emas desangiz, universitetlar aytishi mumkin, unda nima uchun bizga kelib o'qiyapsan? Lekin o'sha sizning tarixingizda vatanda oliy ma'lumot olganingiz baribir foyda beradi.
Agar Amerikada olgan bilim, Amerikada olgan diplom bilan O'zbekistongacha borib ishlash mumkinmi?
Rasman bilamiz, O'zbekistonda bu diplomlarni tan olish uchun alohida komissiyadan o'tishingiz kerak. Bu siyosat o'zgaradi degan gaplar bor, lekin bilmaymiz. Lekin o'sha Oliy ta'lim vazirligida maxsus komissiya bor, chet eldan olgan diplomlaringizni ko'rib chiqib, ular tan olishi kerak, tasdiqlashi kerak.
Rahmat Nobahor opa. Batafsil ma'lumotingiz uchun har doimgidek batafsil erinmasdan javob berasiz. Aziz muxlislar, o'ylaymizki, ko'plab savollaringizga javob oldingiz. Yana savollaringiz bo'lsa, mavzu yuzasidan izohlaringiz bo'lsa, albatta qoldiring. Dasturlarimizni kuzatib borishda davom eting.
Savollaringizga albatta mobil salomda javob berib boramiz. Kuzatib, tomosha qilib boring. E'tiboringiz uchun tashakkur.
Salomat bo'ling.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com'da kuzatib boring. Facebook, Odnoklassniki va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham bormiz. Xayr, salomat bo'ling.
Spin me around, you got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. I don't know what you're thinking, sugar. Ooh, but I just got that feeling, sugar. Ooh, and I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. Show me your soul, I gotta know. Bet that you're beautiful inside. Toes on the glass, car moving fast. Come take the wheel and drive. I don't know what you're thinking, sugar. Ooh, yeah. And I just got that feeling, sugar. Ooh, yeah. I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. Taking us, something in the night is dangerous. Enough to hold them back, the two of us.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.